Felluq il-mitt anniversarju mill-mewt ta' Gustav Mahler, il-kompożitur u direttur orkestrali famuż Awstrijak, Campus FM jippreżenta.
Jiġem il-komunisti dinkom għal-programm jieħu bil-lisensi la programm li huwa ħdaxil wieħed.
Gustav Mahler, mużika għal-ħajja u lil-hin. Kitba, produzzjoni, prezentazzjoni, Joyce Gulajmi.
Kif nittama li jinżlu ma' tajjeb ma'kom ukoll il-kumplament u programm li nissensiela. Il-11 il-programm li fih senatu ħarsa lejn il-mara ta' Gustav Mahler, Alma Schindler. Lina kienet kifatilkom il-mara li żewweġ Mahler minkejja li kien snin ikbar minna u minkejja l-oġġezzjoni tal-familja tagħha. Huwa kien akkużat li ma seta ma jkunx fidil leja minħabba li kellu pożizzjoni importanti bħala direttur mużikali tal-Istat Oper ta' Vienna u allura seta japprofitta ruħu minn nisa li morru jittamaw li jitħlu parti minn dana it-teatru famuż. Barra minn hekk kien ma' 19 sena ikbar minna, però minkejja kollox iż-żewġa. Din il-mara kienet magħrufa għall-ġmiela u għall-ħajja soċjalment attiva li kienet tgħix għall-inqas qabel iż-żewġet lil Mahler. Iswiet liż-żewġa sew ferħ kif ukoll dwejja kbar u ħajtu magħha għaddiet minn perjodi koroħ li alternaw ma' oħrajn iktar feliċi. Kien għalhekk li jiena qabbinajt is-Sinfonija numru 6 magħrufa bħala The Tragic Symphony ma l-programm li jitkellem dwar Alma Mahler. Jew inkella kif saret magħrufa aktar il-qudiem meta wara li mit Mahler iż-żewġet irġiel oħrajn, Alma Mahler, Gropius Werfel. Gropius Werfel kienu żewġ irġiel oħra li iż-żewġet wara li kienet wara li miet l-ewwel raġel tagħha Gustav Mahler. Kun jomijiet żwieġa li kif ser nisimgħu kellha iżjed minn wieħed. Iżda ħalli nibdew nisimgħu l-ewwel moviment li mhux se nisimgħuh kollu għax bħall-movimenti l-oħra ta' sinfoniji ta' Mahler huwa twil ħafna.
Mela l-lum se nitkellmu dwar Alma u xekk. Naħseb li taqblu miegħi li daqs kemm nafa jien ma tafux intom u allura se nitkellem dwarha jien. Alma twildet Alma Schindler fi Vienna fil-31 ta' Awwissu 1879. Kienet magħrufa għall-vivaċità tagħha, speċi ta' libellula, glowworm jew musbih il-lejl dejjem jixxellu jidbi. Irġiel iriduha kellha kemm trid u kienet dejjem fil-kumpanija ta' rġiel famużi. Imma iż-żewġet lili. Missiera kien Emil Jakob Schindler, landscape artist magħruf. Kienet tħobb tiftaħar lil familja tagħha kienet tat-tajjeb. Imma jiena nista' ngħidilkom li dan ma kienx veru. Il-familja ta' Alma kienet familja ordinarja u meta mit missiera nista' ngħidilkom li omma Anna kella problemi kbar finanzjari. Insomma, kif kont qed ngħid. Alma kienet fajla verament sabiħa u qabel wasal tien fuq ix-xera kienet it-fajla ta' Gustav Klimt, il-pittur famuż. Kella wkoll storja amoruża ma' Zimlinski u li aktar tard iż-żewweġ lil-Lotte Schönberg. Imbagħad wasalt jien u minkejja oġġezzjonijiet minn ħafna, Alma u jien iż-żewġna fl-1902. Kont 19 sena kbar minna, iżda kont ukoll is-sur mast tal-Vienna Hofoper. Jien u Alma kellna żewġ xulijiet, it-tnejn bniet. Il-kbira, Marija Anna, jħasra mietet ta' 5 snin biss. U Anna, it-tieni waħda, saret skultriċi u mietet fl-1988. Alma kienet kompożitriċi tajba u sakemm iż-żewġna kienet ikkomponiet diversi xogħlijiet fosthom ma' 19 l-għanja, imma qabel iż-żewġna għamiltilha kondizzjoni illi ma tibqax tikteb il-mużika. Illum ngħid li kont taħrax wisq magħha u misni ma ntħaltilix daqs kemm għamilt. Bil-mezz ta' espressjoni mal-qalija, bdiet tieħu interess enormi fil-karriera tiegħi. Imma ħej il-mewta Marija Anna tata ġewwa wis, u għal xi żmien warbitni u bdiet storja ma' Walter Gropius li kien perit żagħżugħ. Iltaqgħu fi spa fejn Alma kienet marret tal-kura. Sirt naf din l-istorja b'kombinazzjoni. Kont fid-dar tas-sajf fejn kont mort biex noqgħod nikkomponi fil-kwiet. Darba ħriġt niċċekkja l-posta. Settembru. Ftaħtu u hemm kien hemm mitra ta' mħabba li Gropius bat lill-Anna. Ħadqata enormi u domt biex irkuprajt. Fil-fatt ir-relazzjoni tagħna ma' xulxin kienet saret mill-għar. Kien f'dan iż-żmien li ndunajt li meta kont waqqaft lill-Anna milli tkompli tikkomponi kont tagħmilt żball kbir. Kieku baqgħet tikteb kien ikollha mod kif tesprimi ruħha, ma jiena kont sakkarta frokna. U kien għalhekk li fitxet il-Gropius. Kella bżomm tirreaġixxi u tesprimi ruħha. Imma mea kulpa, mea kulpa, mea maxima kulpa, kif jgħidu l-Latini. Meta s-sitwazzjoni bejnietna bdiet tirranġa, kont jien stess li jrejt ix-xewqa li ngħinha tippubblika 5 mill-għanijiet li kienet ikkomponiet qabel iż-żewġna. Nistietom u ġew ippubblikati mill-istess pubblikaturi tiegħi fl-1910. Lil Gropius iż-żewġitu fl-1915, 4 snin wara il-mewt tiegħi. Qabel ma żewġet lil Gropius kellha relazzjoni mal-pittur Kokoschka, imma tant l-emozzjonijiet li għaddew minnhom kienu tempestużi li t-tnejn ejjew lil xulxin. U daħal soldat mal-armata Awstrijako fl-ewwel gwerra dinjija u hi reġgħet fitxet lil Gropius spiċċat xi żewġitu fl-1915 meta jiena kif għedtilkom kontini 4 snin mejjet. Alma u Gropius kellhom tifla Manon li ħassra mietet ta' 18-il sena minħabba l-polio. Alma Berk iddedikala l-kunċert tal-violin tiegħu. Imbagħad kellhom tifel li semmew Martin. Sfortunatament miet meta kellu biss 10 xhur. Gropius kien ħaseb li t-tifel kien tiegħu u dan biex induna li martu kienet ilha li sabet kumpanija ġdida. Ħaġa li Vienna kollha kienet tafa. Fil-fatt Alma kellha storja romantika ma' Werfer li kien il-missier tat-tifel. Meta ħarġet ila l-affari saret magħrufa minn kulħadd u Alma kellha tgħid lil Gropius li t-tifel ma kienx tiegħu. U hi u Gropius iddivorzjaw. Sa dan it-tant kienet saret taf li Werfer u kienet saret mitla sew meta Gropius li wkoll kien fl-armata kien ikun imbiet minna minħabba s-servizz. Ma damx wisq żmien qabel ma tifet għajnejha fuq Werfer u spiċċat biex marret qod miegħu. Apertament waqt li Gropius kien fl-armata. Xettuli? Min kien Werfer? Ah, Franz Werfer kien kittib u poeta minn Praga. 9 snin wara li ddivorzjat il Gropius, jiġifieri fl-1929, iż-żewġet lil Werfer u kun jomu żdiet ma' dawk illi tiġa kellha. Saret magħrufa bħala Madame Alma Maria Mahler Gropius Werfer. Fl-1939 minħabba l-Partit Nażista kienu f'periklu kbir peress li verfel killudi. Għalhekk ħarbu lej Franza. Meta in-Nażisti waslu anki hemm, ippruvaw jħarbu lej l-Istati Uniti. Innhom jagħmlu dan Varian Fry, Amerikan, li kien membru ta' da li kienet qed tħarrab artisti mill-Ewropa. Dan issuġġerilhom li biex jaħarbu mill-uffiċjali Franċiżi tal-Gvern Vichy li kien favur tin-Nażisti, kellhom imorru bil-mixi minn Marsilja fejn kienu qegħdin joqogħdu l-Ispanja u l-Portugal u minn hemm jaqbdu bastiment lejn New York. Żgur li ma kienx faċli għalihom partikularment minħabba li Werfel kien diġà jbagħat bil-Mart Serju tal-Qalb. Imma minn hemm u minn hawn waslu l-Amerika eżattament fi New York biex eventwalment spiċċaw f'Los Angeles. Is-salotta Alma kien popolari ħafna u l-Amerikani laqgħuha b'dirajhom miftuħin beraħ, partikularment minn Leonard Bernstein li kien iffissat fil-mużika tiegħi. Għalih Alma kienet il-ħolqa ħajja bejn il-mużika tiegħi u d-dinja ta' madwar. Anki Werfel mar tajjeb għax il-popolarità tiegħu komplett tikber. Partikolarment meta ħareġ il-ktieb The Song of Bernadette li aktar tard fl-1943 sar film. Kiteb ukoll storja ta' science fiction jismu Star of the Unborn li jiżda ħareġ wara mewtu fl-1945. Alma baqgħet marbuta sew mal-ħajja kulturali Amerikana sekk mietet fl-1964. Kif smajtu Alma kienet fattur importanti għalija minkejja li żminna flimkien kien qasir. Referenzi għalija jinsabu fi x-xogħlijiet tiegħi. Fil-fatt fis-sitt sinfonija tiegħi hemm dik li baqgħet magħrufa bħala t-tema ta' Alma fl-ewwel moviment li qegħdin tisimgħu u li sinħallikom tisimgħu aktar. Mela biex ma fixkilkomx, allum ngħidilkom saħħa.
Is-sitt sinfonija ta' Mahler imarufa bħala The Tragic u kitiba fis-sajf tal-1903. Tlieta mill-erba' movimenti tagħha kitibhom dik is-sena stess u lestihom kollha is-sena ta' wara. It-twelid tat-tieni tifla tiegħu fl-1904 ġab ftit ferħ fil-familja, ferħ li ma damx ma spiċċa fix-xejn. Alma kitbet hekk dwar din is-sinfonija. Gustav daqli x-xogħol kollu fit-tmiem is-sajf. It-tieni tema tal-ewwel moviment tirrappreżenta lili. Waqt it-tielet moviment, illum aħna nqisuh bħala it-tieni wieħed, jirrappreżenta l-lob tat-tfal fuq ir-ramel ta' ħdejn l-adira fejn Gustav kien bena dar għall-villeġġatura. Issa minn hawnhekk irid ngħidilkom li għalkemm kien qal li x-xogħol jirrappreżenta lilu liedu, però mhux uliedu żgur, għax iż-żgħira kienet għadha kif twildet fl-1904. U anki l-kbira kienet għadha tarbija u allura ma setawx jiġru fuq ir-ramel kif immaġinhom huwa, jiġifieri kien qed jew jimmaġina t-tfal meta jikbru jew inkella lilu fiċ-ċokon tiegħu. Mela meta ngħidu li qiegħed it-tielet moviment jirrappreżenta dak li llumna fuq bħala t-tieni wieħed jirrappreżenta tfal jilagħbu fuq ir-ramel taħdejn l-adira, żgur li ma kinux qed jirreferu għal uliedhom la Alma u lanqas Gustav. Forsi kien qed jimmaġinhom li naf sprunat mill-ritmi li nsibu fil-moviment. Il-vuċijiet ta' tfal jispiċċaw fix-xejn lejn l-aħħar tal-moviment. Forsi anki dan huwa ħjiel tal-Kinder Toten Lieder li Mahler lesta dik is-sena stess u li b'hindsight wara li għadda żmien nistgħu nabbinawh mal-mewt ta' bintom il-kbira. Għaliex fortunatament bintom il-kbira mietet u tefatom fidwejja kbar. L-aħħar moviment, mela l-ewwel moviment jirrappreżenta dejjem skont Alma lila. It-tielet moviment li llumna fuq it-tieni jirrappreżenta l-itfal li mnafu li żgur ma kinux it-tfal tagħhom, waqt li l-aħħar moviment skont Alma jirrappreżenta lill-kompożitur innifsu. Dawn għaddejjem kif immaġinat Alma wara by hindsight, jiġifieri wara li kien għadda ċertu żmien u seta' tħares lura u tirrifletti fuq dawn il-movimenti. Fil-fatt lejn l-aħħar ta' dan l-aħħar moviment jinstema' tliet daqqiet qawwija. Li skont ma kitbet Alma kienu jfissru tliet avvenimenti koroħ li kellhom isaħħu u li fi żmienna ġew abbinati l-ewwel waħda mal-mewt ta' bintu l-ewwel daqqa qawwija. It-tieni daqqa qawwija ġiet abbinata mal-mart serju tal-qalb li eventwalment qatlu kien marrid bil-gerżuma, però mbagħad affettwatlu qalbu u miet anki minħabba li qalbu kienet marida serjament. U t-tielet daqqa li qegħdin nitkellmu dwarha f'din is-sinfonija huwa r-riżenja tiegħu minn direttur tal-Hofoper tal-Staatsopera ta' Vienna. L-aħħar moviment ta' din is-sinfonija li twal moviment fix-xogħol u qawwi u mimli kontrasti violenti u mimli b'mod kompless sa mill-introduzzjoni sostenuta tiegħu. Hawn insibu ħames elementi. L-ewwel introdott mill-arpa, biċ-ċeleste u mill-primi violini, f'daqqa waħda titħol it-tuba, it-tieni element, jiġifieri, li segwitu mit-tielet wieħed magħmul mill-istrumenti tan-nifs, li huwa segwit mit-tielet wieħed magħmul mill-istrumenti tan-nifs, li huwa it-tielet element. Ir-raba' sezzjoni jew ir-raba' element tibda bit-tnabar waqt ir-ritmu tal-allegro moderato, rappreżentat fit-tielet parti, u hawn jidħlu dawk it-tliet daqqiet kbar li diġà referejt għalihom waqt li l-orkestra tkompli tiżviluppa x-xogħol. Mela hemm dawn l-elementi kollha. Mbagħad f'daqqa waħda jidħlu dawk it-tliet daqqiet li jirreferejt għalihom li jirrappreżentaw skont Alma wara li kien għadda żmien li jfissru il-mewt ta' bintom, il-mart serju tal-qalb li eventwalment qatlu u r-riżenja tiegħu minn direttur. Waqt li ovvjament l-orkestra tibqa' tiżviluppa x-xogħol. wara jkun imiss il-koda li ġib dan il-moviment fit-tmiemu. Moviment li jirnexxielu jaqgħad mod fenomenali il-materjal u l-wurdati hekk diversi li nsibu fih. Mela ħalli ngħaddu biex nisimgħu ir-raba u l-aħħar moviment mis-Sinfonija numru 6 magħrufa bħala The Tragic ta' Gustav Mahler.
Mela bl-aħħar moviment mis-Sinfonija numru 6 ta' Gustav Mahler, Sinfonija marufa bħala The Tragic, Traġika, wasal fit-tmiem ta' programm ieħor. Jiena nirringrazzja lit-tekniku li kellim jgħaj llum il-Karmenu Grek, nirringrazzja wkoll lid-Ditta D'Amato li kull ġimgħa tipprovdili s-CDs li jiena nkun nista' nsemmalkom siltiet mill-mużika ta' Gustav Mahler. Il-mużika hija rrekordjata fuq CDs tad-Ditta Naxos. Nirringrazzja kifatilkom lil D'Amato, nirringrazzja lil George Peresso li ta' kulġimma jwaslilkom tarif biografiku dwar Gustav Mahler, u nirringrazzja ovvjament lilkom is-semmija li segwu dina is-sensiela nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, sa dan it-tant ngħidilkom grazzi u narakom darb'oħra. Ġojż Gulajmir issellmilkom. Smajtu Gustav Mahler, mużika l-ħajja u lil-in. Kitba produzzjoni preżentazzjoni ta' Ġojż Gulajmir. Program al Campus FM.